Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 21. júna. Udalosti týždňa vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Kolár zdvihol Dankovú zástavu a volá k sebe voličov SNS, o tom, že je čas sa pýtať Matoviča na druhú vlnu korony a o tom, že Pellegriniho šance opäť stúpli. Pre fanúšika politiky ako remesla je to radosť aj des sa na ňo dívať. Má zápal, je pracovitý, rozumie, čo sa okolo neho deje, jeho prirodzene vyvinuté inštinkty mu radia, kedy má čo povedať, kedy má sadnúť do auta a pobrať sa mimo Bratislavy, správne číta politickú situáciu, neostýcha sa vypýtať si svoje a vyzerá, že má plán. Borisa Kolára je posledné dni všade veľa a je v takom rozbehu, že nevidieť v tejto chvíli nič, čo by ho mohlo zastaviť. Ani Igor Matovič, ktorý trochu pripomína chlapíka, ktorý ešte celkom nerozchodil oslavu z porazenia Hnusoby. Boris Kolár veľmi dobre vedel, prečo trvá na funkcii predsedu parlamentu. Sedel v opozičnej lavici, keď sa učil na chybách Andreja Danka, ktorý z postu druhého najvyššieho ústavného činiteľa dokázal nepríjemne rozprávať do zahraničnej politiky štátu. Tam ešte nie sme a pravdepodobne ani nebudeme, keďže Kolár pochopil, že svoju energiu treba venovať najmä domácim záležitostiam. Keď ste predsedom parlamentu, v exekutíve nemáte zodpovednosť de facto za nič, za to vaše postavenie, ak ste ešte aj predseda koaličnej strany, vám poskytuje vďačné privilégium starať sa do všetkého, všade, kam prídete, vám otvárajú dvere, hostia vás a môžete sa komfortne venovať starostlivosti o svoju stranu a voličov. Posledné dva týždne ukazujú, že toto ide Kolárovi výborne. Keď útočník zabíjal v škole vo Vrútkach, okamžite vyrazil na miesto. To isté platí aj o zatopenej obci Pichne, ktorú v sobotu zaplavili prívalové dažde. Víkend nevíkend Boris Kolár obul gumáky a osobne odovzdával finančnú pomoc starostovi. Navyše je zrejmé, že si uvedomil, že na zemi leží pohodená zástava po predsedovi SNS, ktorú stačí len zdvihnúť. Všimnite si jeho kroky za posledný mesiac. Reční na obranu Matice Slovenskej, ktorej súčasná hanebná činnosť nemá nič spoločné s jej aktivitami z 19. storočia, zastáva sa riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka, nominanta SNS, brojí proti zonácii Muránskej planiny na jej ochranu s argumentom záchrany pracovných miest, oznamuje plán na štátom plne hradené Dankové cestovné poukazy, otvára v dvoroch nad Žitavou agrovýstavu Celoslovenské dni poľa, na ktorej rozpráva o potravinovej sebestačnosti Slovenska. Dalo by sa staviť na to, že predseda Smerodina chce ovládnuť priestor, ktorý roky obhospodaroval Smer, neskôr aj Andrej Danko, a ktorý zostal po voľbách vyprázdnený. Cieľom je posilniť svoju pozíciu na poli sociálno-národno-konzervatívnom a budovať si rezervu pre prípad, že by sa Pellegriniho strane darilo naplňať predpovedaný potenciál. Ale bola by chyba vážiť Kolára len Dankom, také jednoduché to nie je. Predseda Smerodina je dosť chytrý na to, aby sa vyvaroval omylov, ktoré potopili predsedu SNS. Danko doslova blúznil o vybudovaní štátostrany, ktorou by vymenil Smer s Robertom Ficom a mohol by otvoriť novú budúcnosť odkopírovanú od maďarského kolegu Viktora Orbána. Boris Kolár ide na to skromnejšie. Duchom je stále viac obchodník, ktorý vie, že ak neurobí naozaj veľké chyby, môže sa stať novým Bélom Bugárom, teda politikom, s ktorým dlhodobo nikto nemá problém vládnuť. A ak sa po ceste pritrafí niečo väčšie, samozrejme bude pripravený. Poznámka na záver. V piatok priniesla nadácia Zastavme korupciu informáciu, že Petra Krištúfková nehovorila pravdu o svojom kontakte s Marianom Kočnerom. V nedeľu Krištúfková oznámila, že končí vo funkcii vládnej splnomocnenkyne, do ktorej ju vláda schválila len v stredu. Netreba automaticky podľahnuť predstave, že sa o to postaral Igor Matovič, ktorý sa zľakol tlaku. Skôr Boris Kolár pochopil, že to za tie veľké reputačné náklady nestojí. Len ťažko pochopiť, na čo to bolo celé dobré. Vyzerá to tak, že sme prešli plynulo z jedného extrému do druhého. Z vypnutej a takmer hermeticky uzatvorenej krajiny, ktorá posiela vlastných občanov do povinnej karantény do štátnych zariadení, sme zahodili zábrany, otvorili hranice, zrušili karanténu a testujeme tak málo, ako by už o nič nešlo. Ako vo svojom dôležitom texte píšu epidemiológovia Alexandra Bražinová a Martin Pavelka, čísla denných nových prípadov COVID-19 za posledných 7 dní ešte stále nevyzerajú desivo. 4, 0, 9, 1, 14, 10, 1. Ale nám, epidemiológom, už blíká výstražná kontrolka. A mala by aj vláde a bežným ľuďom. celý týždeň možno sledovať, že počet testov sa hýbe pri tisícke. 301 testov za sobotu je úplný vrchol. Naposledy sme takto v úvodzovkách intenzívne testovali v čase rozbehu korony pri veľmi podobných denných prírastkoch. Problém je, že takéto uvoľnené tempo máme pri otvorených hraniciach v móde, že už nikto nič nekontroluje. Či sa dáte otestovať je výlučne na vás a je jedno, že ste sa vrátili zo zahraničia a mali ste to nešťastie, že ste si so sebou priniesli koronavírus. Bez povšimnutia ho môžete šíriť 2 týždne bez príznakov, pretože otestovať sa pôjdete až v momente, keď prídu príznaky, aj to len možno. Epidemiológovia Bražinová a Pavelka upozorňujú, že tzv. Reprodukčné číslo, ktoré hovorí o rýchlosti šírenia infekcie, dosiahlo hodnotu 3,39 stotín a zrýchľujeme nekontrolovaným spôsobom. Len na pripomenutie, ak je toto číslo väčšie ako 1, vírus sa v populácii šíri, menšie ako 1 šírenie zastavuje. Reprodukčné číslo 3,39 stotín je doposiaľ najvyššie od začiatku sledovania priebehu pandémie na Slovensku, píše Bažinová s Pavelkom. Nevidíme do hlavy Igora Matoviča a jeho tímu, ale pravdepodobne si po vecnej kritike pre porušovanie práv pri karanténe povedali, že nechávajú veci voľný priebeh. Možno uverili, že sme hnusobu naozaj porazili a nič už nehrozí. Lenže to nie je pravda. Ak sú otvorené hranice, logicky je nutné testovať o mnoho viac ako v čase, keď je krajina uzatvorená a funguje systém karantény. Inak sa nákazu nedá mať pod kontrolou. Posledných 10 dní od otvorenia hraničných priechodov a zrušenia karantény Matovičova vláda túto kontrolu stratila. Nepochopiteľne málo testov to podčiarkuje. Otázka preto nie je, či príde druhá vlna. Tá, ak sa ešte nezačala, podľa Bražinovej a Pavelku sa už rozbehla, máme ju tu čo chvíľa. Je preto potrebné sa premiéra pýtať, aký má plán. Kto vôbec povie, že už je tu druhá vlna? Bude boj s koronou vyzerať ako pri prvej vlne, všetko sa opäť zo dňa na deň zavrie? Je to vôbec možné pri tom katastrofálnom stave ekonomiky, o ktorom vravia všetci, ktorí tomu rozumejú? Ak nie, čo sa bude diať deň po dni, kto o tom bude rozhodovať a je vôbec taký plán na stole? Sme zdravotnícky pripravení na nápor, ktorý môže byť pri súčasnom voľnom režime ďaleko väčší ako na začiatku roka? Nevieme odpovedať na žiadnu z týchto otázok. A to nie sú všetky. Už sme to spomenuli pri Borisovi Kolárovi, ale Igor Matovič na verejnosti pôsobí, ako by sa jeho vesmír zúžil len na oznamovanie uvoľňovania opatrení, ktoré sú výsledkom prvotného úspechu v boji s koronou. Nie je napríklad jasné, či je Slovensko v rokovaní s krajinami, ktoré sa podieľajú na výskume v novej vakcíny, bez ktorej sa korony nezbavíme. Je rozdiel, či sa k nej dostaneme medzi prvými, alebo sa možno aj pre svoju neschopnosť postavíme do dlhočizného radu krajín, ktoré budú musieť čakať, kým sa obslúžia tí, ktorí dnes nespia. Preto občanom radíme nestrácať hlavu, nosiť naďalej rúško a vyvarovať sa akcií, kde hrozí nákaza. Ešte nie je koniec. Peter Pellegrini má za sebou silný týždeň. V útorok presvedčivo spochybnil verziu vicepremiérky Veroniky Remišovej v kauze GovNet, alebo ak chcete, urobil z nej takého štatistu, že odvtedy počuť v tejto veci len všetečné ticho. V stredu predstavil svoju jedenástku, teda partiu výkvetu Smeru, ktorá s ním zakladá stranu. A ak potom trpol, aká reakcia príde zo strany Roberta Fica, po predsedovom nešťastnom vystúpení v piatok si mohol vyložiť nohy a začať ničím nerušený víkend. No čitateľovi by nemali ujsť reakcie koaličných politikov, kde môžu Pellegriniho nakoniec tešiť zo všetkého najviac. Najskôr je potrebné vrátiť sa k vystúpeniu Roberta Fica, pretože v momente, keď mal pozbierať zvyšky svojej niekdajšej formy, postaviť sa s čistou hlavou pred novinárov a povytierať so zradcami podlahu, ako to robili jeho kolegovia od Mečiara, Dzurindu až po Sulíka, niekde na pol ceste sa stala chyba. Pred kamerami stal zlomený muž so zlomeným a trasúcim sa hlasom, tieň predsedu Smeru, ktorý ťažil zo svojho mimoriadneho politického talentu. Staré dobré klišé vraví, že mlčať je zlato. V piatok by to bolo z taktických dôvodov lepšie, keby sa ním predseda riadil. Nejde o posadnutosť Robertom Ficom. Jeho príhovor po odchode toho najlepšieho, čo Smer má, mohol byť pre mnohých členov a sympatizantov strany určujúci. Je rozdiel, ak vidia sebavedomého šéfa, ktorý má silu a vôľu sa za nich pobiť, alebo vidia nárek. Napokon sám predseda Fico v dokumente RTVS o slovenských premiéroch povedal túto pamätnú vetu. Kým vás ohovárajú a robia vám zle, tak žijete. Keď vás začnú ľutovať, tak je s vami zle. Ak bude predseda Smeru pokračovať v tejto bezútešnosti, Pellegrini mu to mnohé uľahčí. Napríklad voliči sa budú menej pýtať, či je jeho nová strana schopná byť lákadlom pre schopných ľudí mimo radov Smeru, alebo je na nej iné len to, že medzi nimi nie je vyčerpaný a zababraný Fico. Pretože nech už sa Pellegrini akokoľvek snaží marketingovo to predať ako startup, ktorý vzniká na zelenej lúke, priemerne inteligentný človek mu túto rozprávku pri pohľade na jeho jedenástku nemôže uveriť. Aj preto má v tejto počiatočnej etape veľký význam, ako o jeho partii rozprávajú Boris Kolár či Richard Sulík. Predseda SAS by napríklad bol za to, aby odídenci zo Smeru mohli vytvoriť vlastný poslanecký klub. A čo je dôležité, obaja predsedovia vládnych strán nevylúčili budúcu spoluprácu s Pellegrinim. A teraz ešte správy jednou vetou. V sobotu otestovali na koronavírus len 301 ľudí. Pozitívny na COVID-19 bol jeden test. 7-dňový klzavý medián je na hodnote 3. Poslankyňa Petra Krištúfková zo Sme rodina odstupuje z funkcie splnomocnenkyne vlády pre rodinu. Funkcie sa vzdala potom, ako sa prevalilo, že v roku 2009 dovolenkovala na Kočnerovej jachte. Bývalý šéf štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura tvrdí, že zlaté tehly v hodnote 500 000 eur sú zhodnotením celoživotných úspor jeho rodiny, vrátane úspor otca. Tehly našla polícia počas domovej prehliadky, Kičura je vo väzbe. Podnikateľa Jozefa Majského krajský súd v Ostrave nezobral v sobotu do predbežnej väzby. Povedal to jeho obhajca Peter Filip. Tomu informáciu poskytol český kolega zastupujúci podnikateľa v Českej republike. Za najväčšieho klamára v politike ľudia považujú Roberta Fica, za ním nasledujú Andrej Kiska a Marian Kotleba. To sú výsledky prieskumu Fokusu pre reláciu Markízy na telo. Najlepšie v rebríčku pravdovravnosti vyšla prezidentka Zuzana Čaputová. Koalícia predloží návrh na zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov na jeseň, povedal Igor Matovič. Premiér trvá na tom, že Oľano bude mať na starosti celé okresné úrady vrátane stavebných odborov. Futbalisti Slovana Bratislava sa stali majstrami Fortuna ligy. Istotu si zabezpečili 3 kolá pred koncom súťaže víťazstvom 3-2 na ihrisku MŠK Žilina. Udalosti týždňa do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič. Do počutia zajtra.